Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! De o săptămână a început noul an școlar. Au fost lăsate în urmă examenele verii și al începutului de toamnă, timp al concluziilor și al relelor de îndreptat. Examenul de bacalaureat sau de maturitate rămâne un prag a cărui trecere onorabilă este dorită de părinți și profesori. Și absolvenții de liceu și-l doresc, numai că și în varianta simplificată examenul de bacalaureat tot e greu de trecut. Navigând pe internet, m-am întâlnit cu o serie de perle, a se citi răspunsuri aiuritoare la examen, ce au aparținut unor elevi care se luptau cu proba scrisă la obiectul de studiu istorie. Vă redau câteva. România a trecut prin criza orientală la mijlocul secolului al XIX-lea pentru că a fost invadată de mici, bere și manele din Turcia, care a vrut să termine cu România. Numai că românii nu s-a împotrivit și au câștigat războiul. O altă. Ștefan cel Mare a bătut cel mai mulți turci. Era spaima Imperiului Austro-Otoman. A avut vreo 50 de războaie cu ei și a fost 50-0. Numai când îl vedea oia și deja începea să le sune apa în cap. Și în fine, ultima. România era implicată în tot felul de relații internaționale aiurea prin lume cu diversi dubioși. Asta nu era bine, deoarece își băteau tot joc de ea ca și acum. Fără a generaliza aceste răspunsuri, sunt de fapt efectul unui parcurs nu numai de 4 ani, ci chiar mai lung al elevului prin sistemul de educație preuniversitar din România. Examenul de bacalaureat, proba de istorie într-o abordare comparativă, este subiectul acestei ediții. Invitată este doamna profesoară Ioana Nancu de la Liceul Tehnologic Antim Ivireanu din București. Doamna profesoară Nancu este și publicist, articolele sale fiind constant întregite de un conținut în favoarea creșterii exigențelor profesionale și morale, adresându-se în egală măsură părinților, profesorilor și nu în ultimul rând elevilor. Bună seara, doamna profesoară Nancu!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor acestei emisiuni! Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Doamna profesoară Nancu, pe 21 iunie anul acesta, ați publicat un studiu pe site-ul activnews.ro despre examenul de maturitate, proba de istorie. N-ați făcut-o oricum, ci în termeni comparativi cu ceea ce se cere elevilor din Ungaria și Franța. În același timp, ați fost și profesor examinator pentru disciplina istorie. Ce atribute îi găsiți probei de istorie a examenului nostru de maturitate sau, mai simplu spus, cu ce se alege un elev după ce este declarat admis la finalul concursului?
Aș începe prin a vă asigura ceea ce nu-i tocmai fericit. Faptul că la istorie trec proba scrisă peste 92-94% din elevii care participă la examen. Examenul de bacalaureat la istorie se dă la mai multe profile. La filologie, științe sociale, profil artistic, design, profilul educație fizică și sport. Deci avem o serie de licee la care se susține această probă de examen. Din păcate, așa cum se întâmplă în tot învățământul românesc la ora actuală, an după an, proba de istorie la bacalaureat este tot mai lipsită de conținut. Așa cum se cunoaște, încă de la examenul de clasa a 8-a, de capacitate, de evaluare națională, există 3 puncte mari pe care copiii trebuie să le rezolve. Le spun copii, fiindcă profesori fiind, pentru mine sunt copii și cei de 18 ani. Sunt cei care vin și care trebuie să vină să învețe. Și sunt acolo pentru a se forma.
Sunt conștienți că trebuie să vină să învețe, că aceasta de fapt este slujba lor zilnică, așa cum este a dumneavoastră, a mea sau a celor care ne ascultă?
Nu.
Ca un serviciu?
Nu. Întreaga mass media și întregul sistem mediatic românesc, inclusiv internetul, face tot ce poate ca acești copii să-și piardă aceste capacități, această siguranță, această legătură cu ce înseamnă valoarea autentică. Nu sunt conștienți, iar una din datoriile noastre de profesori este să-i conștientizăm. Și să le spunem, nu atât să învețe la modul didactic, pune mâna și învață că altfel. Este o greșeală. Noi trebuie să-i facem să se descopere. Să-și descopere adevăratul eu. Toți am avut profesori care ne-au rămas în minte. Toți am avut profesori care ne-au ajutat să ne descoperim. Fiecare copil, din punctul meu de vedere, are în el ceva frumos. Acolo unde, am spune, l-a atins îngerul cu aripa, cândva. Și datoria noastră de profesori este să-i facem să-și descopere acel frumos. Nu învață pentru că. și haide să vedem împreună de ce.
Ați amintit despre lipsa de conținut a examenului, da, la proba de istorie. De ce această lipsă de conținut? Și atunci conținutul cu ce a fost înlocuit? Se cere mai mult de memorat sau se cere să se explice foarte schematic evenimente istorice care ar merita altfel să capete mai mult timp și o mai mare intensitate?
Nu se cer nici date, nu se cere nici ca elevul să învețe mai mult, nu se cere nici să știe să interpreteze, ci se cere să poată să citească un text.
Da, totuși, absolventul de 12 clase nu are propriul său sistem axiologic, nu știe referințele, adică poate sau nu poate să judece.
Aici nu e vorba de judecat. Copilul de 18 ani din 2019 nu este cu nimic mai prost, da, decât copilul de 18, de 19 ani din 1980. Problema nu este a copilului. Problema este ce vrea sistemul să facă cu acești tineri. Și el probabil că ar fi capabil să facă dacă el ar fi învățat în cei 12 ani de școală să gândească. Spre exemplu, la proba de limba română, unul dintre copiii mei, fetița, este în clasa a 8-a și se pregătește pentru examenul de capacitate. Am avut curiozitatea de a mă uita pe subiectele pe care le rezolvă. Nu se cere să cunoască, să interpreteze un text. Nu există așa ceva. Ideea este să demonstreze că acel text aparține unui gen în mod tehnic. Problema este tehnică. Învață ce are un gen, iar acel text îl raportează cu liniuțe la acel gen.
Și se oprește în punctul acela, nu?
Și se oprește în punctul acela. Nu mai contează partea talentului.
Se oprește pentru toată viața. Nu mai revine asupra.
La liceu, în niciun caz, copiii nu sunt învățați să gândească. Sunt învățați să se descurce, să se adapteze. Și cât timp de mici suntem învățați să ne adaptăm, întrebarea este la ce societate trebuie să ne adaptăm. Și aș vrea să vă dau un exemplu.
Vă rog.
Părerea mea este că această viziune despre școală, despre școala românească, a pornit cu legea numărul 1 din 2011, legea învățământului, care începe așa, încă de la articolul 2, alineatul 2, citez: misiunea asumată de lege este de formare prin educație a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare.
Adică deci, un om nou.
Adică un om nou, formarea infrastructurii.
Știți că noi am mai auzit această propoziție.
Nu diferă. Da. Deci dacă citim legea din 1978, dată în plină epocă de aur, acolo se vorbea de o cultură generală pe care trebuie să o aibă copiii, de niște valori, valorile epocii de aur, dar niște valori. Aici nu apare absolut nimic. Se renunță la orice educare a copilului, a tânărului, în spiritul loialității față de țara asta. Hai zicem, este naționalist de grotă. Să renunțăm la el, dar cu ce îl înlocuim? Măcar niște valori să avem. Și atunci examenul de bacalaureat nu poate să difere, să nu împrățișeze aceeași linie.
Cultura generală definea cu ceva vreme în urmă caracterul instruirii și educației din România. Una dintre cele mai bune legi adoptate de regimul anterior, cea din anul 1968, își propunea ca România să dețină promoții de absolvenți de liceu cu o foarte bună pregătire teoretică și practică. Într-un fel, se încerca revenirea la exigențele învățământului preuniversitar din perioada interbelică, de după reforma liberală a ministrului Constantin Angelescu. Cultura generală, doamna profesoară Nancu, l-ar putea salva pe elevul român de un eșec la examenul de bacalaureat, proba de istorie, să zicem?
Ca și probele umaniste de limba română, de psihologie, de sociologie, nici la istorie nu se pune bază pe cultura generală. Un elev care poate să citească un text, și o să dau niște exemple, din subiectele care s-au dat la bacalaureat în anul 2019, la istorie, deci un elev care poate citi un text și poate copia dintr-un text și a trecut pe la ora de istorie, poate să ia fără probleme peste 8.50 dacă are o minimă logică și o minimă judecată. Deci cultura generală nu face decât să te îngroape pentru examenul de bacalaureat. Pentru că dacă tu
pentru
ai cultura generală...
Pentru cel configurat în felul în care l-ați expus până acum, da?
Da, la sistemul de bacalaureat care se dă în anul de grație 2019, la noi. De ce? Pentru că dacă tu ai cultură generală, începi să dezvolți o anumită problemă. Începi să te pierzi, spun ei, în amănunte.
Să ne înțelegem, da? Totuși, scopul instrucției, al educației prin școală, nu este ca elevul, viitorul adult, să aibă niște capacități de raționare și să, de fapt, să se descurce în viață, să participe la viața societății, să ia decizii pentru el și pentru ceilalți. Nu-l pregătim pentru așa ceva și dacă nu știe cum să ia aceste decizii, pentru că n-are un fond, unde să se uite? În altă parte, să facă cum îi spun alții.
Vă mărturisesc aici ce mi-aș propune eu cu elevul român. Sistemul actual de învățământ însă nu-și propune în niciun caz ca viitorii absolvenți de liceu să ia decizii. Statutul actual al României cere ca acești tineri să fie viitoarea masă de consum și viitoarea masă
de lucrători,
de lucrători, da? Pe piața muncii. Deci ce nevoie ar fi să luăm decizii? Ce nevoie ar fi ca acești copii să gândească? Pentru că asta este și ideea. Acum, eu nu pot afirma că toți profesorii și că profesorii conștient în învățământul românesc își propun să tâmpească copilul.
Dați-ne niște exemple de subiecte anul acesta. Care au fost? Anul acesta. Și de ce credeți că sunt minimaliste?
Da. Păi nu, haideți să vă citesc, cât să vă spicuiesc așa puțin. Primele două subiecte, ce am spus că sunt trei subiecte mari. Primele două dintre ele conțin cerințe referitoare la identificarea în texte a unor evenimente, personaje sau ani. Punctul 1. Cele două texte de la subiectul numărul 1 sunt date din, foarte frumos, din Constantin Giurăscu, din Dinu Giurăscu, din Istoria Românilor, din Scurtă Istoria Românilor, deci texte clasice. Ne vorbește despre un război purtat de Iancu de Hunedoara cu Imperiul Otoman, este foarte simplă și directă
și
abordarea.
Și candidatului ce îi se cere?
Candidatului se cere, la primul punct, să numească o cetate precizată în sursa A. Deci, practic,
sursa i-a fost dată.
Sursa i-a fost dată.
El trebuie doar
să spună o cetate. Pentru acest lucru ia două puncte. Exercițiul numărul 2. Să precizeze o informație referitoare la Liga Sfântă din sursa B. Iar acolo spune foarte clar ce este, ce a făcut Liga Sfântă cu virgulă. Ce rol avea Liga Sfântă? Deci nu îi se cere.
E un efect papagal ce spune.
Da, deci nu îi se cere copilului să spună ce însemna Liga Sfântă, din cine era formată, care era scopul formării organismului Liga Sfântă, de ce se numea Liga Sfântă. O minimă cunoaștere
și a materiei. Și acest subiect mai încasează două puncte?
Mai încasează două puncte. După aceea trebuie să, la punctul 3, să menționeze două spații istorice la care se referă atât sursa A cât și sursa B. Spațiul istoric poate să fie orice țară, orice oraș. Practic, el trebuie să știe că aia e localitate, să facă o diferență între Belgrad și Iancu de Hunedoara. La punctul 4. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare sursei care susține că românii obțin victoria în luptele desfășurate împotriva turcilor. Trebuie să scrie litera. Care spune? Litera, atât. Practic să citească textul și să zică unde zice, mă, de român că au obținut victoria. Ultimele puncte din subiectul numărul 1 trebuie să prezinte două acțiuni diplomatice la care participă românii în secolele 15 și 16. O prezentare a unui fapt istoric, eu vă spun ca profesor evaluator. Profesorul evaluator are în față un barem. În acel barem nu apare dacă elevul trebuie să scrie două rânduri, cinci rânduri, ci doar să menționeze respectiva, iar prezentarea poate fi făcută în 4-5 cuvinte, 9 cuvinte. Dacă copilul ăla vorbește, de exemplu, de atacul de noapte de la Târgoviște, el spune că în atacul de noapte s-au întâlnit românii și turcii și nu e nevoie să spună de cine erau conduși unii și ceilalți, pentru că baremul îi dă întregul punctaj.
Dar o lucrare liberă nu are și el de făcut?
La subiectul numărul 2, un paragraf din o carte de altfel foarte bună a lui Mamina și Ion Bulei, Guverne și guvernanți. Deci, practic, este vorba despre epoca modernă, despre Constituția din 1866. Copilul ce trebuie să facă? Trebuie să spună așa. Subiectul începe cu Constituția din 1866, e cea din tâi Constituție românească. Numiți legea fundamentală la statului român, precizată în sursa dată. Deci copilul trebuie să scrie Constituția din 1866. El asta trebuie să facă.
Dar nu vine să cred.
La subiectul numărul 2. Precizat secolul la care se referă sursa dată. Eu ca profesor, la clasa a 5-a, copilul trebuie să îndeplinească anumite bareme. Unul dintre cele mai ușoare subiecte la acel test inițial, care este obligatoriu, este ca acel copil să știe secolele pe care le învață în clasa 4-a. Iar învățătorii care își fac de cele mai multe ori treaba, pentru că copilul în clasa 5-a vine foarte pregătit față de cum va fi ulterior.
După ce termină.
Adică după ce lucrează cu noi.
Da,
așa, bun. Copilul ăla, deci în proporție de 95% dintre copiii care sunt întrebați, știu secolele. Iar un copil de clasa 12-a, adolescent matur, este întrebat, precizați, secolul nu se compară cu clasa 5-a. Copiii ăia, dacă le dai așa ceva, râd.
Da, spuneți-mi, în Ungaria cum e? Păi, eu am numărat 28 de pagini de concurs pe care candidatul trebuie să le susțină și nu numai cu X-uri sau cu bife sau cu propoziții
tocmai
simple.
Tocmai. Vorbim despre tineri de aceeași vârstă, tineri care nu au capacități mentale nici inferioare, nici superioare.
Da, nu sunt extraterestri. Da,
nu sunt nici extraterestri. Da, nu sunt, sunt niște tineri care trăiesc tot în Uniunea Europeană și ei trebuie să se adapteze.
Câte probe la istorie au?
Subiectele bacalaureatului la istorie din Ungaria sunt de două tipuri. Mai întâi, subiecte cu răspunsuri simple, scurte, 12 subiecte, fiecare cu subpunctele lor, toate obligatorii.
12.
La primele trei subiecte se solicită identificarea în texte a unor noțiuni, ceea ce este altceva decât simplele reproduceri de nume, ani, evenimente din texte de la noi, stabilirea unei ordini cronologice pentru evenimente. În condițiile în care lipsesc anii din cele trei texte respective, este necesară să identifica cronologia prin raportare la evenimente și la alte indicii.
El trebuie deja să știe, și să fie citit, măcar să fie asimilat. Da.
Dar el trebuie să nu-mi pună, de exemplu, un autor iluminist să mi-l pună în secolul XIV. Să-l așeze în spațiul lui istoric și spațiul lui literar. Primele trei subiecte tratează istoria Ungariei în strânsă conexiune cu istoria lumii. Începe cu Iulius Cezar, continuă cu sistemul feudal medieval și ajunge la domnia lui Carol Robert de Anjou. Subiectul 4 e mai complex decât așa zisul eseu de la subiectul 3 din România. Subiectul numărul 3,
la noi,
se cere să elaboreze un eseu despre viața politică din România postbelică. Sună pretențios și sună, trebuie niște cunoștințe ca să poți să scrii așa ceva. Cu toate acestea, se dau punctele principale care trebuie atinse. În fapt, acele puncte principale care trebuie atinse, copilul nu trebuie să facă decât să le completeze pe foaia de examen. Deci este orientat și la noi cerințele constituie osatura eseului. Practic, copilul ăla nu trebuie decât să scrie un pic mai mult în jurul lor, amintindu-și la clasă că i s-a vorbit despre, să atingă cele două pagini, dar chiar dacă nu le atinge, să știți, îi se scade foarte puțin.
Deci până la urmă ajungem la nota 8, deci ajungem, la proba de istorie, da? Am tot adunat și am ajuns la nota 8.
Problemă.
Da. Deci nu trebuie să-și spargă capul.
Deci nu trebuie să spargă capul. Practic, dacă știe să citească un text cât de cât și își aduce aminte de niște lucruri convergente cu textul respectiv, copilul nu are nici o problemă, dar este umilitor, cred eu.
Pentru profesor, în primul rând.
Este pentru profesor, dar este umilitor gândindu-ne în perspectivă la acele suflete de copii pe care noi le-am format. I-am învățat niște lucruri. I-am îndreptat într-o anumită direcție.
Da, vecinul nostru în Ungaria, ce subiecte dificile au?
Ei au, la subiectul numărul 4, identificarea ideologiei iluministe în Constituția Ungariei actuale prin recursul la texte relevante. Declarația de independență a SUA, despre contractul social al Rousseau, despre spiritul legilor al lui Montesquieu, sunt 6 texte iluministe relevante. Apoi sunt verificate cunoștințele din Rousseau și Montesquieu prin întrebări de tipul adevărat sau fals. Este subiectul numărul 4. Sunt 12 subiecte la primul punct și cuprind mai multe domenii. Subiectul numărul 5 are ca temă schimbările demografice care au avut loc în Ungaria secolului 18. Subiectul 6 e legat de prima revoluție industrială, cu întrebări care verifică abilitatea de a interpreta. Subiectul 7, istoria Ungariei din perioada reformei. Subiectul 8, harta mută cu privire la granițele Europei interbelice. Subiectul 9, tratatul de la Trianon, din perspectiva consecințelor economice, de la pierderea de către Ungaria rezervelor de feroase și neferoase din Transilvania. Nu îi lasă, tratatul de la Trianon, imagină. Imagină și vedeți că și în subiectul de bacalaureat, dar ei trebuie să vadă ce a pierdut Ungaria atunci când a pierdut Transilvania, până la situația căilor ferate maghiare. Tema 10, opoziția dintre blocul de est și blocul de vest, din perspectiva opoziției sistemului economic capitalist față de cel comunist. Tema 11, viața cotidiană în epoca Kadar, ocazie în care aflăm și câte electrocasnice defalcate pe tipuri posedau o gospodărie maghiară. Tema 12, impozite și contribuții, informații economice și sociologice. pe care trebuie să le comenteze.
Deci este mai mult decât la noi.
Deci
spuneți-mi, în Franța este la fel de stufos?
Ce trebuie să știm? În Franța bacalaureatul conține 11 probe, câte fixase Napoleon în 1808. De-abia din 2021 vor fi doar 4 probe scrise, printre care filozofie și franceză.
Deci istoria unde se va regăsi?
Istoria se regăsește la toate. Uitați, deci avem subiectele la științe și matematică.
Deci pentru
la
toate
noi,
tipurile de licee.
Pentru toate tipurile de licee. La noi, de exemplu, nu putem vorbi despre la real, da. Nu se dă nici la tehnologic. Eu sunt profesor la liceul tehnologic. Da. Copiii mei sunt foarte supărați că nu dau istorie. Da. Pentru că noi chiar facem istorie la științe și matematică, unde copiii se presupune că nu sunt atât de conectați la istoria țărilor sau la istoria generală. Candidatul are retratat unul din subiectele propuse. Că am revenit la francezi, se dă la științe și matematică. Se dă bacalaureat la istorie. Sunt subiecte diferite între științe și matematică. Și clasele de uman se presupune că sunt mai puțin complexe cele de la științe și matematică. Este evident. Candidatul are de tratat unul din cele două subiecte propuse. Nu îi se dă ce trebuie să trateze la fiecare, ci lui se dau două subiecte mari.
Deci are o mai mare libertate de creație sau de exprimare, să spunem.
Da, dar în același timp și baremul probabil că este mult mai elastic ca să-i permită unui om cu cultură generală, unui viitor matur cu cultură generală, pentru că ei asta înseamnă.
Să-și ilustreze de fapt.
Și ilustreze, de fapt, viziunea asupra lumii. Deci China și lumea din 1949 sau guvernarea europeană începând cu tratatul de la Maastricht. Copilul acela trebuie să trateze unul din cele două subiecte. Nu îi se spune ce să scrie la el. El poate să scrie, teoretic, 4 ore și să nu prindă baremul. Iar la materiile umaniste, ei trebuie să facă o compoziție istorică cu unul din următoarele subiecte. Orientul apropiat și Orientul mijlociu, focar de conflict de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Probabil că intră un subiect și despre colonii din Africa.
Intră subiectul și despre colonii și al doilea, pe baza exemplelor studiate pe parcursul anului, vă veți ocupa de următorul subiect, mass media și opinia publică în timpul marii crize politice din Franța, afacerea Dreyfus. Acel tânăr este pus în fața unei întregi perioade istorice pe care el trebuie să o cunoască și să se exprime istoric la filiera tehnologică. Să presupunem că sunt cei mai puțin aplicați către sunt oameni îndreptați către meserii.
Da.
Subiectele au fost următoarele. Unul roman, pentru fiecare dintre cele două blocuri ale războiului rece, numiți un personaj care a jucat un rol major. 2. Definiți lumea a treia. 3. Explicați ce este prezidențializarea celei de-a cincea republici. Subiectul numărul 2. Candidatul va alege unul din cele 4 exerciții. Exemplific cu 2. Berlin, un oraș în istorie, din 1945 până în prezent. Spania, de la dictatură la democrație și integrare europeană, 1975 până în prezent.
Se mizează totuși pe fond cultural al celui care va fi declarat câștigător al examenului de bacalaureat.
Pe un fond cultural. Da. Bă, dar se și vede. În momentul în care tu discuți cu un francez, un tânăr care a terminat, nu spun că e mai deștept, dar are o viziune mult superioară față de ceea ce are un puște al nostru care uneori face și greșeli gramaticale. Orice ascultător va pune o întrebare firească. Dar ce au făcut profesorii ăia? Îmi spuneți că elevul de clasa 5-a vine pregătit. Cum a ajuns el în clasa a 12-a să nu știe să scrie și să citească?
Să piardă tot ce a avut.
Iar eu vă răspund, nu ca să iau apărarea cuiva. Dascălii noștri sunt bine pregătiți. Suntem același colectiv în școala noastră, dau un exemplu, care eram în 2000. Același colectiv de profesori, cu mici schimbări. Totuși, politica școlilor, politica Ministerului Învățământului,
s-a schimbat foarte mult în 10 ani.
Deci copilul ăla nu mai trebuie să știe carte. Nu mai există așa ceva. Copilul ăla trebuie să știe să opereze cu date, să se joace. De mici ei sunt învățați să se joace. La școală trebuie să le placă. Pentru că dacă nu le place, vine părintele și spune copilul meu e supărat că i-ați dat 3 exerciții ca temă, iar el n-a putut să facă decât unul. I-a fost frică să vină la școală, să nu mai îndrăzni să-i mai dați teme.
Îl surmenați.
El n-are timp de tabletă. Să știți că nu exagerez. Sunt părinți care spun lucrul acesta.
Studierea disciplinei istorie într-un parcurs cronologic ca metodă de predare și creșterea ponderii studierii istoriei României ar putea fi instrumente ale unei instrucții adecvate și necesare viitorului absolvent de liceu? Că eu așa am învățat la istorie, cronologic. Deci, în fiecare an se adăuga, la alt ciclu de educație, se adăugau cunoștințe noi peste cele vechi. Deci nu puteam să uit.
Da, este interesant. Eu am,
se stratifică, straturi.
Și uneori, dacă învățai în clasa 5-a istoria antică, în clasa 9-a o repetai la un nivel superior.
Da. Era un model bun?
Era un model firesc, pentru că istoria se derulează cronologic. Astăzi chiar remarcam cu câțiva colegi că se perpetuează acest obicei al temelor mari, al unor subiecte care nu sunt cronologice, ci anumite subiecte. Probabil că sunt subiectele cu care trebuie să fim ideologizați noi, femeia, cu minoritățile, cu... Bun, manualul de clasa 12-a începe cu teorii privind continuitatea românilor. Trece la perioada comunistă. Brusc, cei care ne ascultă și care sunt elevi sau profesori, da, știu acest lucru. După aceea trecem la autonomie și la întemeierea țărilor române. Pentru ca în final să ajungem la războiul rece. Totul în slujba unor teme pe care noi trebuie să le băgăm în cap acestor copii pentru a ajunge, așa cum vă spuneam, la misiunea asumată de legea învățământului de formarea infrastructurii mentale a societății românești în raport cu noile cerințe. Practic, noi nu mai facem aici cultură generală. Îl formăm pe copil să fie viitorul slujbaș la multinaționale, să asculte ordinul primit de sus, să execute, să poată să citească un text.
Mi-aduceți aminte de filmele cu bioroboți. Să admitem, doamna profesoară, drept corolar al educației umaniste istoria. Nu cumva studiul limbii române, latinei, artelor frumoase, literaturii străine, mă gândesc aici la franceză, engleză, germană, spaniolă și rusă, a logicii și a psihologiei, ar putea să îmbunătățească perspectivele formării unui viitor adult educat și conștient că aparține unei țări străvechi și demne, că ar putea fi solidar și capabil de empatie cu soarta concetățenilor săi fără a-și căuta menirea pe leguri străine?
Încă numele materiilor sună clasic. Discutăm de limba română, discutăm de limbile străine,
și
franceză și engleză.
Absolut
nimic. Absolut nimic.
Clasici.
Asta spun. Da. Dar încă sună. Mi-amintește de politicile Imperiului Austro-Ungar de prin secolele 17-18, în care vroiau să
mișcarea
păstreze
Iosefină,
mișcarea
da.
Iosefină, da. Dar păstrau biserica așa cum era, pentru ca oamenii să se ducă, țăranii ăia, să meargă cu încredere, dar o legaseră de Roma, ceea ce oamenii ăia n-aveau de unde să știe. Ei mergeau încă la biserică, materia încă sună așa, cu câteva excepții. Spre exemplu, dumneavoastră știți că la clasa 5-a copiii au început să studieze educație socială, cultură civică. Deci suntem supărați că învață prea mult la școală, se scade din istorie, din geografie,
câte
din matematică.
Câte ore de istorie aveți dumneavoastră?
Acum, la clasa 5-a există 2 ore pe săptămână, la clasa 6-a este o oră. La clasa 7 este o oră pe săptămână.
La 12?
La 12, la liceu tehnologic, am o singură oră.
Pe săptămână?
Pe săptămână. Știți că s-au schimbat manualele în urmă cu 3 ani, de la clasa 5 au început, iar contează conținutul, ceea ce studiem noi acolo. Dacă copiii aceia rămân cu ceva și dacă ei sunt dispuși să învețe ceva, pentru că alminteri noi nu avem nicio metodă, niciun instrument pentru a-i face... A descoperit acel frumos cu care am început emisiunea din ei. Cum să le cerem? Dacă avem noi un talent deosebit, la un moment dat o să ni se ceară să dansăm, o să ni se ceară să ne suim pe pervaz. Imaginați-vă cum ai putea să te joci cu ei de revoluția de la 1848 sau de Constituția lui Carol, că astăzi ni se spune că trebuie să ne jucăm cu copiii. La toate ședințele metodice la care am participat, vă spun sincer că am cam...
Dar sunt pic, dar nu sunt mai mulți elevi, nu?
Învățământul prin joacă, ludic. Este așa, la ora actuală asta înseamnă. Imagina matematica, cum o faci ludic? Că aici poți să joci un teatru, să faci o discuție între Bălcescu și Rosetti. Dar la matematică, cum faci tu radical din ăla? Cum îl faci tu ludic? De-aia vă spun că învățământul nu ține de profesori, nu ține de noi, de cadre didactice, care putem rezista sau nu în fața unui asalt. Deci noi putem rezista, dar cu preț, eu vă spun din proprie experiență, cu un preț mare.
Ce recomandări le-ați putea face absolvenților de liceu cu examen de maturitate luat, care vor să îmbrățișeze profesiunea dumneavoastră sau nici nu mai au decât?
Păi astăzi vă spun sincer că cine dă examen la istorie, la geografie, la chimie, astea sunt facultăți unde astăzi nu te mai duci pentru har, te duci ca să ai o diplomă, ca să poți apoi să faci altceva în viață cu o diplomă avută la mână.
Adică să aibă un regim de salarizare mai bun.
Un regim de salarizare mai bun, o integrare mai bună, la CV să dea bine. E un curs în plus mai ales universitar pe care îl fac. Acum și în facultate se pare că se face același lucru, în sensul că nici în facultate nu se mai pune preț pe educația națională. Înțelegem, trebuie să ne integrăm, dar nici măcar pe cultura generală ca în Franța.
Istoria României se mai studiază intens?
În facultate?
Nu, la un liceu.
Să vă spun ceva, clasa 8-a este ultima clasă cu vechile manuale. Așa. Se studiază. Și manualele
deci
sunt bune.
Numai clasa 8-a.
Numai clasa 8-a. Și a 12-a aia cu teme. Astăzi am discutat cu copiii de clasa a 9-a, boboceii care au venit în liceu la noi. Și una din întrebări a fost, care este ziua națională a României? O recapitulare pentru testul predictiv. Doi elevi au știut care e ziua națională a României, din 32, care fuseseră elevi la gimnaziu la noi în școală. Dar ăia care au fost la noi, care au făcut istorie cu noi, cu mine. Dar problema este următoarea. Dacă le ceri să învețe copiii, ți se spune că ești profesor rău. Profesorul bun este cel care stă pe telefon și lasă. Dar să știți că nu face asta profesorul, fiindcă el e un tembel, ci face, la un moment dat, te saturi.
E satixit.
Ți se tot spune să nu mai faci materie, să te joci cu ei, să... Du-te, domnule, și lasă-mă.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică, examenul de bacalaureat la istorie. Invitată doamna profesoară Ioana Nancu de la Liceul Tehnologic Antim Ivireanu din București. Regia de montaj Carmen Idicianu, regia de emisie Valentin Ciobanu și Ileana Bojenaru. Doamna profesoară Nancu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc mult. Mă bucur că am fost într-un studio al Radio România Actualități. Mă bucur că am putut vorbi unui număr mai mare de oameni decât unor elevi la clasă. Mi-ați dat ocazia să spun niște lucruri pe care le rostim pe la colțuri, ne uităm unii la alții și spunem, tași mă, că poate să o face și mai bine. Ne simțim ca aia din anii 50. Poate o să fie și mai bine.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.